zašto smo mi počeli uopšte sa nagradom za inovativni nastavnik? Sjećam se ti razgovora sa Radom i beskrajnih putovanja u kojem sve te divne ljude koje smo negde usput prepoznali, ti tačno vidiš da žive i rade u sredinama u kojem nikad niko tim ljudima nije rekao bravo, to što radiš je dobro.
Dobar dan i dobrodošli u potpuno novo izdanje Besjeda. A danas, kao i prethodnih 15 ovakvih izdanja u različitim sezonama, nemamo gosta, samo nas dvojica pričamo s vremena na vrijeme. Voditelji i gost, jedan drugom postavljamo pitanja, držimo monologe, uveseljavamo obrazovnu zajednicu, nikome se ništa ne nagovaramo, svima govorimo kako je ovo lijepo, krasno i kako je...
Da, hajmo potpuno promijeniti.
I kako ovo... je ono divno.
Hajdemo ništa da izgovorimo kao... Učili su nas neki šta je kritika, šta je kriticizam.
Pa dobro, no, to nas svako malo uče. Svako malo nas uče da razlikujemo.
U sarajevskim školama su uvijek obilježavao Božić, Bajram.
Tako je, kitile se jelke i ostalo. To je dokaz da je ono to sjajna sredina za napredovanje.
Evropski Jeruzalem.
Ako do sada niste znali, kolega Nedim Krajišnik.
I ako niste znali, kolega Namir Ibrahimović. Ibrahimović.
Dobro došli u našu jubilarnu godišnju besjedu ili novogodišnju. Počeli smo sa ovim novim ciklusom i saradnjom sa Kliksom, prošle godine, u ovo doba nekada, pred sam kraj godine, profesor Nerzuk Čurak je bio gost ovakvih besjeda u ovom studiju.
Hvala Kliksu, ne, stvarno, mislim da je publika, da smo dobili značajan broj publike za koju nam je važno da razumije važnost obrazovanja. Eto tako. Dakle, nema neke veće... Nama vidljivost kao takva nije važna, ali nam je važna vidljivost ideja koji dolazi ovom prilikom. Stvarno se želim zahvaliti ekipi Kliksa. Želim se zahvaliti glavnom uredniku, Semiru Hambu.
Koji je također bio gost u
ovom sezonu. Tako, imali ste ga priliku gledati. I jedan novinar koji je tamo, koji je u biti veza između Kliksa i nas, Benjamin Redić. Hvala ti, druže, puno i na uređivanju tekstova i na
žurnosti. I da zanimanju i na generalno za obrazovanje.
Tako da hvala Kliksu.
Je, a hvala i Logosoftu.
Hvala i Logosoftu. To su prijatelji koji podržavaju dobre priče u obrazovanju. Hvala Damiru Dizdareviću na čelu Logosofta. Mislim da su nam ovakve podrške beskrajno važne da bi ovakve priče i opstale.
Pričemu kod Damira je to posebno ono, bitno da je to zapravo Damir, jer Damir ima i ovaj drugi dio njegovog uplitanja u ono što jest obrazovni sistem, posebno ovaj dio koji se tiče upotrebe različitih oblika tehnologija unutar tako same nastave i vrlo zanimljiva epizoda ne samo o nastavi informatike od prije dvije sezone, nego zapravo ovogodišnja kada je govorio o umjetnoj inteligenciji, generalno digitalnim kompetencijama nastavnika.
Ej, jaj, sa zaključkom da ipak neće zamijeniti nastavnike, sjećam se zaključka.
Je, za sad.
Mislim, glupa je postavka teze uopšte. Prije nego vam kažemo o čemu ćemo pričati, mi ćemo iskoristiti, privatizovat ćemo ovu epizodu za nekoliko vrlo važnih stvari, da se zahvalimo nekim ljudima, da razgovaramo o nastavnicima, kao što to uvijek radimo, i nekako ovakvi naši presjeci dođu da, kao super moment, da čujete šta, ako vas interesuje, šta nas dvojica mislimo, i nekako da pošto nemamo uvijek priliku kad dođu gosti, dajemo njima prostor, nekako da artikulišemo iza čega stojimo i zašto se borimo.
Da, iako nije danas, nije podatak takav da nas nema negdje u javnosti, sve na vrijeme se pojavimo, govorimo i onome što ste pradi, govorit ćemo o tome i danas na jednom mjestu, govorimo onome što jeste obrazovna stvarnost. O tome ćemo danas govoriti također. Dakle, u biti, ako ste nas redovno pratili, ništa novo, osim što ćemo se potruditi da zaokružimo godinu, obrazovnu godinu u Bosni i Hercegovini i šire, i da otvorimo neka pitanja. Ono što isto sam primijetio, ne znam jesli ti, čak i ovi komentari na Kliksu, ispod su se smanjili, dakle nemamo više ovih ogroman broj komentara nevezanih za sadržaj emisije. Sve ih je manje. Neko je valjda shvatio, nema potrebe da...
Uzalud novi, ne odustaju.
Tako je, mogu komentirati na drugim tekstovima.
I vrlo važna stvar, nagrada za inovativne nastavnike. Ove godine smo otvorili, bili ciklus. Ciklus je zatvoren sa 170 prijava fenomenalnih edukator, edukatorica na svim nivoima odgoja i obrazovanja. Nekako, pošto smo sad u nekom dvogodišnjem formatu, jedva smo čekali da se vratimo. Nedavno smo u Sarajevu imali zasjedanje komisije. Komisija je odabrala nominovane i u ovoj besedi...
Na samom kraju ćete samom znati kraju. Sve nominovane u svih pet kategorija.
Tako, ostanite s nama do kraja. Donosimo imena i nazive praksi koji su ove godine na konkursu ušli u izbor nominovani. Ono što ću vas obradovati, inače negdje pet nominovanih je po pravilniku. Nove godine je bilo tako dobri praksi da, ja mislim da nema ni jedna kategorija da ima dakle, samo pet.
To nismo se sadržali gdje da pet.
Ljudi i 18.1. bit će svečana ceremonija dodjele nagrada za inovativne nastavnike. U svakom slučaju, ostanite s nama, na kraju donosimo liste pre, kako se to kaže, premijerno, jel premijerno?
Da. Prvi put objavljujemo, još ne zna niko, osim komisije.
Osim komisije
i nas. Još uvijek ne zna ko su nominovani.
E, ja bih sad pozvao jednog lika da nam dođe samo da ga ljudi vide, da znate ko stoji iza čitave ove produkcije, neko ko neumorno uči da ovo radi zajedno sa nama.
I vidite koliko bolje su iz godine u godinu.
Tako je, i da vidite kako rastemo, ajde nam se pridruži.
Pridružujem se, nemoj sad
izati, najvidlaviš. Ovo je naš Imir Murec Pajić koji je zaslužan da ovaj zvuk, video i sve oko besede nekako dođe do...
Hvala Imir.
Hvala Imir. Hvala na svemu.
Čekajte.
Sad moramo sačekati da se vrati. Dobro. Odakle namire?
Ajmo da krenemo sa ovom kratkom rekapitulacijom. Ajde. Podcasta.
Može.
Dakle, mi smo u ovoj godini, jel, ovog formata, iz ovog studija godišnjeg i saradnje sa Kliksom...
Zapravo, nije nam loš studio.
Otvorili, ne žalimo se, boljeg nemamo.
Malo je hladno, ali dobro.
Ali, ono, kad su ljetni mjeseci, kad snima, bude sjajno.
Nije hladno.
Bude sjajno. Ugodno.
Ljeti nije.
Ugodna atmosfera za snimanje. Krenuli smo sa profesorom Nezukom Čurkom.
Jeste.
I otvorili smo zapravo, ono, čak ono negdje je bilo, čini mi se da je tada nekada i u toj sedmici kada smo mi snimali, objavljeni dokument Safera, ovo reforma obrazovanja u kantonu Sarajevo, kojeg smo samo nešto malo vidjeli, zapravo nismo negdje, a onda je zapravo ta čitava priča potpuno drugačije ono pokazala stvari, odnosno pokazala neki način stvarne namjere, šta se krije iza svih ovih maska priča o tome šta jeste reforma obrazovanja. Profesor Čurak je tada, kako bi rekao, fino analizirao, raščlanio sve stvari koje su dovele do toga da mi imamo ovakvo društvo, da mi imamo ovakvo obrazovanje kako jeste i na koji način ga mi percipiramo, ostavio u kontekst svih globalnih mogućih dešavanja, povezao s onim što njemu bilo jako važno sa trećim zasjedanjem Zavnobiha koji se desio u Sarajevu, gdje on zapravo govorio o onome što bi vjerovatno ideja Bosne i Hercegovine bila, mislim da možda na ovoj drugoj strani iza mene da negdje ne stoji knjiga.
Znači, ako to treš... vas podsjetim gdje
zapravo ono govori o tome da je više smislenog političkog, prosvjetiteljskog više nade bilo 45. godine u Sarajevu nego što to možemo mi danas čuti i saopćenja. Tada on citira i govore svih funkcionera političkih koji su se obratili tada i dali nešto što bi bila ideja građenja tadašnje republike u sastavu Socijalističke federativne republike Jugoslavije ili FNRJ više kako se u tom trenutku zvala kada je bilo zasjedanje, ali zapravo pokazala koliko smo mi zaboravili da ovdje postoje ljudi koji itekako mogu racionalno, smisleno, normalno, ljudski, prirodno, zdravorazumski govoriti o društvu i uređivati društvo.
I više puta smo razgovarali šta je to u tom vremenu bilo tako značajno da je donijelo jednu takvu istinsku, autentičnu revoluciju među ljude. A nekoliko navrata ove godine imao sam priliku razgovarati sa ljudima koji se bave umjetnošću, partizanskom i tako dalje. I negdje je generalni zaključak da tog zajedničkog nekog velikog neprijatelja nema, tog duha u kojem je to masovna borba i borba svakog od nas toga nema, ona je sad partikularizirana, na etnije, na interese, na šta već, ali mislim da bez toga da ljudi osjećaju borbu svojom, kao što negdje možda možemo da vidimo trenutno u Srbiji, u kojem je to istinski njihovo, u kojem je to neka vrlo iskrena, čista borba protiv koje se vrlo teško s druge strane boriti. Mislim da je za obrazovanje ono nešto što je nužno i mislim da mora doći i od
govorit ćemo kasnije o dešavanjima u Srbiji, pa ćemo govoriti o onome šta je zapravo zbog čega su te važne stvari, ali ovo o čemu smo pričali, dakle mi smo na kraju tokom cijele sezone imali taj grup besjeda u kojem smo govorili o periodu obrazovnom i odrastanju iz lične perspektive od 45.
Pa
do
Dajze,
pa je bila akademkinja Adila Pašalić Kreso, profesorca Lamija Tanović, ono Zineta Bogunić, dakle oni su govorili o svom ličnom obrazovnom putu i sada kada oni govore o tome kako su od osnovne škole i Srđan Puhalo je govorio o svojim krajem 80-ih, ono kada su bile stvari, govorili su o tome kako je zapravo tada obrazovanje bilo neupitna društvena kategorija, vrijednost koja se nije dovodila u pitanje i kako smo zapravo imali taj čitav progresivni dio. Sjećam se kada je profesorica Lamija Tanović govorila ono koliko je njoj bilo važno da iz Zenice dođe ono, pa koliko je u Zenici bilo prostora da tokom ljetnog raspusta se dodatno usavršava i da već bude prepoznata kao neko ko ono radi stvari, koji je mogao da tada ode u Zagreb, koji je mogao da ode u Zagreb tada i da pokuša da ono uradi stvari koje možda u tom trenutku nije mogla. Dakle, država koja je omogućavala mladima da rastu na svim mogućim nivoima.
I to nije bilo samo posle 45. Tako. To je bilo do posljednjih izdaha Jugoslavije. Sjećam se Štiksove priče.
O tome da nikad nije upisao prvu gimnaziju, iako se nada da će se srednjim putem, međutim, rat se dogodio.
Ali mi je Srđan Puhalo ostao u sjećanju sa tim... kako govorio da djeca periferije u biti su vrlo lako mogla doći do visoko kvalitetnog.
Dakle, da ne bude ikakve zabne, ne idealiziramo.
Ne, to
je
da,
ali ono što neupitno se govori, dakle, da je postojala mnogo veća šansa nego danas.
U stvari, možda da tražimo zajedničku, to je da je obrazovanje vrednota. To,
da.
Ono to sad nije, jer mi ne dokazuješ niti jednim postupkom da ako je nešto društvena vrijednost, onda se vrlo jasno manifestuje kroz podršku, kroz masovnost, kroz visok kvalitet i tako dalje.
Štik se govorio u onom kad je generalno ocjenjivao SFRJ i obrazovni sistem, on tada zapravo suštinski kaže da osim što je obrazovni sistem imao te svoje političko-ideološke propagirajuće stvari,
koji to nema,
da još uvijek je u takvom sistemu postojalo nešto što je bilo jako važno, to je da je bio duh prosvjetiteljskog u obrazovanju SFRJ-a u tom trenutku. Dakle, da staje ostalo, dakle, da se izgradi pojedinac koji misli, da se izgradi pojedinac koji je samostalan, da se izgradi pojedinac koji može brinuti o sebi i najbližima, koji može učestvovati u nekakvom društvenom životu, što, nažalost, nakon 95. Na ovom prostoru je samo u naznakama ili nekim pojedinim nastavničkim praksama.
Ili fetišizirano na nivo. Da je...
Jeste, dakle, to je negdje ono što je bila razlika. Osim toga, mi smo u prošloj sezoni govorili o čitavom nizu aktuelnih dešavanja.
Pa je bio Safer, Safer.
Jeste, ono, kao taj dokument koji se pojavio, pa smo ga analizirali sa Nenadom Veličkovićem i Svjetlanom Nedimović.
I sve uzaludno. On je sad, kao što bi jedan naš kolega profesor rekao, penetrirao u različite pravilnike,
dakle,
zakone.
Mi smo imali tu nesreću da kao budemo dio tog nekog sveopćeg skupštinskog komisijskog sabora na kojem je bilo milion ljudi u kojem se kao nešto trebalo razgovarati.
To je bilo pacifiziranje ove druge strane.
Dakle, da se negdje ono sad stave ono kao negdje na sa strane, da se potpuno druge stvari stave u fokus koje su teme, da se falsificira sadržaj samog dokumenta, da to tamo što piše nije ono što su autorica i autori koji su ga odlučili napraviti mislili. Dakle, u velikoj mjeri je to uspjelo i na kraju, bez obzira na tu svu buku, autori tog teksta, ideološki takmaci, ono koji stoje iza čitave te ideje, su na kraju dobili, pobjedili, zauzeli prostor.
Što pokazuje visok nivo autokratije.
Je.
U stvari ne može biti nivo autokratije ili autokratije, ili nije. Ovo jeste.
Dakle, ovdje može se pogovoriti o visokom nivou pokazatelja autokratske namjere u obrazovnoj politici u samom kantonu Sarajevo, koja sebe izdaje kao neka vrsta demokratske vlasti i drugačije od one koja je bila prije, ali u svim potezima obrazovne politike, dakle, to, nažalost, mi samo možemo prepoznavati autokratske elemente.
Počnemo zašto je to važno. Dakle, odluke u obrazovanju od svih kritičkih pedagoga koji se bavili obrazovanja. Svi napominju koncept participativnosti i demokratizacije procesa kao substancijalni preduslov bilo kakve, bilo kakvog smislenog obrazovanja. Utoliko, ja mislim da sve ovo bez nastavnika ne može, koliko god bilo teško i spor. Mislim, važno mi je zbog ljudima objasnimo šta u suštini zagovaramo iza toga. I u slučaju Sejfera, i u slučaju zakona, i u slučaju pravilnika koji
i
su...
I pedagoški standarda i normativa koji
to
su...
To mora biti dijalog, ali mora biti potaknut onim jedna, što dolazi
i još jedna stvar, ako možemo o tome govoriti kad budemo govorili o obrazovnoj stvarnosti u BiH, ali isto važno naglasiti. Dakle, u velikom dijelu bosansko administrativne jedinice obrazovne ne rade skoro ništa. Dakle, osim ovih kozmetičkih ono bitnih stvari kao jel negdje rade kao neku kurikularnu reformu, negdje nešto implementiraju, negdje nešto mogu u skladu sa svim jel novcem koji imaju, sa ljudima koji imaju, ljudskim resursima, jer je to sve nažalost u ovih 30 godina potpuno smaknuto s uma. Ali zašto mi govorimo sa Sarajevom? U Sarajevu postoji novac, u Sarajevu postoji Sarajevski univerzitet, u Sarajevu postoji ne znam, neka vrsta, evo ja bih opet rekao, masovnosti promišljanja o tome šta obrazovanje jeste, i onda ništa od toga se ne ostvari, ostvaraju se potpuno neki drugačiji ono, ciljevi, potroše se pare na potpuno pogrešan način, i kako god mi se čini, dakle, sve ovo što se radilo u posljednje 3 ili 4 godine potpuno zanemaruje nastavnike. Dakle, isto jeste. Kao da se ono, da je sve drugo važnije unutar obrazovnog sistema, da je važnije hoće li klupa imati žutu ili sivu boju, ona nogar koji stoji, da je to važnije za trenutnu obrazovnu politiku nego od toga šta treba nastavniku u učionici.
A da ne govorimo o djeci.
Da, to na kraju.
Jer smo u jednom trenutku došli do mislim da je ovo godina, ako biramo pojam ili kovanicu koja je bilježila ovu godinu, to je interes djeteta.
Da.
Koji, ja volim tu tvoju teoriju, sve što mi opredmetimo, na kraju obespredmetimo.
Tako je, odastavno.
Tako i sve što mi uzmemo u usta, na kraju obesmislimo poput koncepta interesa djeteta. Podsjećam da interes djeteta je definisan, vrlo jasno, ali postoji čitav razrada toga šta sve interes djeteta podrazumijeva. I evo, unutar ove epizode dole u linkovima možete pronaći dokument koji operacionalizira kako to izgleda stvarno zaštita interesa djeteta. Sve ovo, naravno, nije ni na tragu nečega što bismo mogli nazvati. Ali ono što je moj suštinski problem sa ovim jesu ove stomačne odluke.
Da.
Ovo mi sve liči na seriju stomačnih ideoloških odluka koje nemaju uporište u nečem što je nama beskrajno važno. Ovo ćemo sada izgovorimo. Dakle, ozbiljne odluke, izmjene unutar obrazovanja ne mogu da se donose bez ozbiljnih podataka. Mi tih podataka nemamo. Odbijamo da se suočimo sa bilo kakvim analizama, istraživanjima koja će nam reći, vidite, ovo što radite je dobro ili nije dobro, ili evo načina kako se može popraviti. Čak i kad dobijemo komparativna istraživanja, poput, vjerojatno ćemo pričati poslije o tome, Teamsu, ICLS-u, kad dobijete jedno ozbiljno istraživanje, vi uradite ono što najbolje znate, a to je ignorišete.
Tako je, to je uvijek najbolje rješenje.
Apsolutno.
Nastavit ćemo mi dalje da pričamo, dogovorit ćemo goste i dalje u naš studio, pričat ćemo o svim aspektima obrazovanja, čak i širim stvarima.
Evo, pokušavam da me Kliks podsjeti koje su to sve još epizode bile.
Mm-hmm.
Imali smo Maju Vješticu.
Tako je, nastavnike našeg projekta vezano sa ovom što smo radili, Škola u srcu zajednice.
I sa njima smo razgovarali o idealima i realnosti nastavničkog pozva. Mi je to super epizoda bila.
I ne samo to, nego su generalno govorili o onome šta je zapravo, šta znači biti nastavnik u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine
i na periferiji
i ono,
unutar
generalno,
tog zapada.
Sa čim se sve susreću, šta sve imaju za razliku od onog kako mi doživljavamo i mislimo, dakle, da samo iz velikih gradskih sredina mi možemo posmatrati i definirati šta obrazovanje jeste.
Pa su nam bile Mirjana Utvić i Sanja Milić, Škograda.
Škograd, sjajna aktivnost, ono, u smislu...
Ko si ti snimao sam?
Jesam, dakle... To isto možete, osim u našoj epizodi, možete vidjeti na generalno u mnogo dokumenata kako se zapravo sve koristi za učenje. Kako tako. Se školski prostor koristi, kako se školsko dvorište, kako se koristi, kako se interes djece pobuđuje, kako se u ledinama, dakle, rubnom dijelu Beograda, dakle, ono, može sa smislenim aktivnostima zainteresirati djecu i iskoristiti ljetni period kada zapravo ta djeca ne mogu nigdje ići, nekakva ljetovanja, kako im se može osmisliti dan.
Ali kako da tudi ne mogu s odjeca ići da ljetova? A ti si imao priliku da snimiš sa Ksenijom Pajić, ja nisam bio
da,
tu.
Da, to nam je jedna bila ova, sa druge strane...
Malo super stara.
Jeste, dakle, ovaj, izvrstan ugodan razgovor o onome što zapravo generalno jeste pogled jedne dive glumice, ne samo na ono, odnos obrazovanja, ona naravno nije htjela govoriti o tome, ali govorila o svojim iskustvima vezanim za samu školu, govorila je o sebi kao reprezentu, kao glumici, i ono što nam je vrlo važno, govorila je o mladima u teatru, jer je ovdje bila članica žirije na Juventa Festu, i govorila je o temama o kojima su predstave.
I tu su, da odmah pominimo, imali smo Mojicu Dimic i Dušana Blagojevića. Naši stari dobri drugari, Nenad Veličković i Rubina Čengić, bili su dvije epizode ove godine, ako se ne varam.
Samo Nenad je bio dvije epizode, upravo bio sa Svjetlanom kad smo govorili o Saferu.
Bravo.
I u drugoj je bio sa Rubirom. Kada
analiza obrazovanja lokalnim zajednicama.
Jeste, oni su dakle uzeli vrlo zanimljive podatke, analizirali su budžete unazad jednog mandata lokalnih zajednica i zakon o izvršenju budžeta, i onda su na osnovu toga zapravo govorili koliko je obrazovanje nebitno. I koliko, i kada se ulažu pare, ulažu se u potpuno minorne stvari.
Proglašavamo luzere godine. Obrazovanje. Zvolite.
Zahvaljujemo.
Nagrada za luzera. Najonaj.
Da, i obrazovanijeg neobrazovanja.
Joj, Srđan Puhalo je bio super. Ovo smo snimali na tajnoj lokaciji.
Jeste. Banjo Luci izba našeg studija.
I, mislim, meni njegova visprenost, iskrenost, mogućnost meta analize društva, a pritom vrlo jednostavne observacije koje poopštava na nivo razumijevanja gdje smo i šta smo. Ali ključna riječ meni generalno sa Srđanom Puhalom je hrabrost. I ja bih volio ljudi koji mu zamjeraju beskrajno neke stvari da vrlo dobro pročitaju o čemu on piše. Dakle, on nije uopšte na tajnoj strani mjeseca i bio nam je na Igmanu sjajan. Mislim, ja sam puno naučio. Semir Hambo, mediji kao partner u obrazovanju, tu smo pričali isto o njegovom konceptu odrastanja. Poklonili smo mu onu tekicu posljeratnu s kojim se on školovao, ali govorili smo o izvrsnosti i požrtvovanosti. Bosko-Hercegovačkom društvu, jedna super, super seciranje. Evo nam na Damira smo već pominjali u dvije epizode. ChatGPT i ostali AI, gdje su ljudi u svemu tome. Damir je super stručnjak generalno za ovu oblast, i uvijek je uživanje sa njim razgovara, donosi nam nevjerojatnu količinu podataka, informacija koje onda pokušavamo da analiziramo zajedno, i sigurno da će se Damir pojavljivati iz serijala u serijal, čisto što uvijek postoje jedni ozbiljni prostori našeg nerazumijevanja, jer ovo meni bila vrlo učeća epizoda.
Da.
I sve one mitove kojima stalno slušate, nastavnice AI, škole AI, hoćemo li biti viška ili će nas osloboditi u humanističkom nekom smislu, Damir daje odgovore na sve to. Lea Čengić, stara drugarka iz regulatorne agencije.
Jeste, ali obično smo govorili o konceptu medijske informacijske pismenosti, zašto je važan, na koji način funkcionira, šta se do sada uradilo u Bosni i Hercegovini, gdje je zakonska regulativa mogla tu nešto riješiti, gdje je zapravo zapelo u nekom trenutku i šta se događa sa djecom, sa svim mogućim opasnostima. Damir govori više o ovom tehničkom i onome šta su mogućnosti negdje. Lea je govorila za onom sadržajnom, šta je sve dostupno djeci kroz ovo oslobađanje.
Dođe Igor Štiks u svoje Sarajevo.
Jeste, sa izložba povodom izložbe Labirint 90-ih, sjajna izložbe koja je nekoliko završeno mjeseci jeste bila u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine.
Ti i ja smo išli, ja plako, izašao, ti ostao i nismo progovorili posle sat vremena.
Sjajna izložba gdje zapravo negdje se kriju slike uzroka onoga što živimo i danas kao posljedicu. Dakle, to je suštinski.
Koji ti moment ostao najveći sad?
Pa u biti sjajna, meni je ono zapravo simbolična.
Jedan, samo jedan.
Simbolična mi je, dakle, ta slika je zapravo sa robnom kućom Budućnost, koja je otvorena krajem 70-ih godina u ovom jednom hrvatskom gradu, sad sam zaboravio kojem, malom. I iz tri perioda ima ono svog postavljena, dakle to kada je napravljena, kada je otvorena, kasnije kada je bila aktivna i na kraju sad je kao strušena. i sa onim svojim, kao i ovaj naš neonskim, ono...
I ne radi nam V.
Ono, dakle, budućnost, dakle, to je doslovno to. Dakle, naša budućnost ide ka urušavanju. To je ono što je, dakle, mi ostavljamo ruševine u našoj budućnosti, ne ono što bi zapravo trebalo biti obrnuto, da se ruševine dio prošlosti, kod nas ruševine apsolutno dio budućnosti, nešto što nas negdje u ovom svakom segmentu društva dočeka. Urušili smo sve što smo naslijedili, umjesto da smo nadograđivali. Zbog toga mi je to najvažnije. Tebi je ostao detalj.
Rasplakalo me u stvari kad smo došli do onog dijela koji priča o herojima. 90.
Pravim herojima 90.
Pravim herojima 90. Ne vojskama, paramilicijama ili šta već, nego herojima koji su...
Odbili. Da budu dio potpune mase. U takvim trenucima, to je ono što Hannah Arendt naziva pravim ljudima u mračnim vremenima. To su, dakle, pravi heroji koji su važni da podsjete nas da ludilo ima i dobre ljude.
Banality of the evil. Kad se odreknemo naše mogućnosti da mislimo.
Da.
To je prestrašno. Helen Nase je bio i govorio o svojoj talent akademiji, koje već bilo prošlo.
Yes,
sjajno. Mislim da je 60 ljudi mladih dobilo iz regiona priliku da radi sa vrhunskim umjetnicima. Tako da mi je to super. Mirza Rastoder, studentskom hubu, eksternu maturi, mentalnom zdravlju.
Prostoru jeste, koji možete ovo i dalje dati jednu upotrebu zajednici, čini bi se da se jako, jako dobro koristi i smisleno.
I Mirza Rastoder uvijek aktuelan i mnogi drugi unutar ove sezone, namire da ne smaramo ljude.
Dakle.
Vratite se na serijal. Ovi razgovori, mi nemamo neku vele filozofiju oko kako ovo izgleda. Ono što nam je stalo da slušamo ljude, damo njima prostor da izgovaraju neke stvari i ovaj negdje biografski pristup u kojem sjajne ljude koji su napravili nevjerovatne karijere, nevjerovatno dobri ljudi, dali smo im prostor da ispričaju svoju životnu priču i način na koji obrazovanje
utjecalo. Ono što nismo još jednom spomenuli, jednu epizodu koja je najgledarija epizoda.
Dubravka
Stojanović.
Evo jedno srce, znam da ako profesorca bude gledala, evo jedno srce za Dubravku Stojanović. Jednu ozbiljno hrabru ženu.
Najgledanija epizoda.
Zahvalan sam što postojim u istom vremenu sa njom. I da, najgledanija je. Evo, podijelite se nama koja je vama najdraža epizoda bila ove, ma nemamo mi sezona ove godine. Podijelite s nama, mi ćemo raspraviti s vama isto tako. Eto, dakle, to je to što tiče besjeda. Možda od posljednje ove godine bude jedna pauza ukoliko se ekipa sa Al Jazeera odluči konačno da nas podrži da snimimo serijal dokumentaraca. Dakle, evo, apelujemo javno na ključne ljude unutar tih struktura.
Ali
kažu...
dio tih dokumentaraca će biti besjede u velikoj mjeri, ono što smo mi naučili. Tako. Ljudi koji su bili tamo će govoriti u epizodama o kojima pričamo, a pričamo jel o mitovima u obrazovanju.
Tako je.
Dobro. Aktuelne teme jesu bile teme uvijek besjeda, ali evo da u neke stvari čini mi se nekad nismo dovoljno ispričali, analizirali. Nažalost, prošla godina je također bila godina tragičnih, groznih odrušavanja koje se vežu za škole, koje se vežu za samo obrazovanje. I čini mi se da sve što se pokušava vratiti ili se događa, na neki način su nekakve interventne mjere koje obično ne daju ozbiljne rezultate.
Hajde ne pominjemo poimenice. Svi ljudi su, svako normalan ko osjeća ovaj svijet i pogotovo djecu ostane krajnje uznemiren i mislim da nam ostavlja ovo duboke tragove. Mislim da ne postoji ni jedno društvo koje ne želi najbolje za svoje djecu, koje neće učiniti sve da se oni osjećaju sigurno. Nekako ja nakon evo 3-4 godine ovog intenzivnog vidljivog nasilja pokušavam da razumijem zašto podbacujemo u tome da osmislimo drugačiju školu koja bi nudila sigurnost. Moje neko razumijevanje i koje je nekako poentiralo sa užasnom tragedijom u Hrvatskoj je da mi nemamo odgovor na ovo. Naši odgovori su mačoistički, ono što profesor Nezu kaže sekuritizacija. Ja ću se, mislim, molim vas da me razumijete i progledate kroz prste. Ja i dalje sam duboki protivnik visokih bedema oko škole, katanaca, metal detektora, jer su sve to simboli koji su meni apsolutni poraz svega. Mislim da ključni problem ne leži u školi kao takvoj, da leži naravno kao i većina fenomena u široj nekoj društvenoj strukturi i kulturi sa svim svojim elementima. Ono što sam jako dobro naučio na mirovnim studijama, ne samo zahvaljujući Nerzoku, nego mnogim drugim profesorima, jeste da kultura sa svojim elementima, jezikom, ideologijom, vjerom, nažalost, naukom, empirijskim naukama i tako dalje, i kulturom kao sastavnim elementom toga, ona, svaki element može biti krajnje nasilan. Naš jezik, ta vjera koju upotrebljavamo u neke različite stvari, ideologija da ne govori, možda je ona najbolji primjer svega. Svaki od tih elemenata je zaslužan što na koncu imamo nešto što se zove nasilna kultura. Mm-hmm. I jednom tekstu Galton kaže, hajde donekle kad su elementi kulture nasilni, pa se može raditi na njima, pa kao društvo intenzivno radimo na tome. Ali kad su svi elementi, onda mi govorimo o nasilnoj kulturi, ne kulturi nasilja, nasilnoj kulturi koja u svim svojim domenama proizvodi, inspiriše i najgore od svega legitimizuje nasilje kao takvo. To vidimo na konceptu femicida, da i dalje postoji vrlo jasan narativ u kojem su prve naše reakcije, šta je uradila,
isprovocirala
i tako dalje. Dakle, mi sa gnušanjem odbijamo bilo kakvu poveznicu sa tim, to samo govori o tome da su ljudi rođeni u nasilnoj kulturi. Ja sam produkt, evo, takvog društva. Odrastam u nasilnoj kulturi. I naravno da ćete dobiti za odgovor ovakav nasilni raspad najsvetijih kategorija koje su u ovom slučaju škole u Beogradu, Zagrebu. Dakle, ja samo neću, odbijam da se iko iznenađuje da se ovo dešava. I jednom trenutku, ako se sjećaš našeg razgovora, mislim da je prethodni ovaj naš razgovor bio, ja sam rekao, ja vam obećavam da će se ovo nastaviti. Ne zato što se radujem da će se nastaviti, nego to je to. Dakle, sad pucamo i dolazimo do onog na što ljudi najčešće reaguje, to su akti direktnog nasilja. Znate, vi kad u međuvremenu neko tuče ženu tamo ili kad ovi elementi kulture i ne prepoznajemo kao nasilje, to ne izaziva u nama nikakav emotivnu reakciju. Mi kad vidimo direktni čin nasilja, mi kažemo, pa se prepadimo, pa se uznemirimo, pa nam skoči šećer i tako dalje. Ja se bojim da direktno nasilje, kao što je u teoriji, je samo produkt dubokih struktura i duboke kulture koja hrani. Dakle, taj krug nije, ta linija nikad ne kreće od direktnog čina nasilja. Oni su vrlo rijetki, tad govorimo o patologijama. Oni uvijek kreću iz dubokih kulturoloških uvjerenja. Ima jedna sjajna rečenica koju Galton kaže o kulturnom nasilju. Kaže, ono čini da se ovo direktno nasilje ili da se ljudi koji su posmatrači direktnog nasilja osjećaju dobro. Ona ga legitimiše. Ona mu kaže, pa dobro, znate, možda ipak nešto ona uradila, pa je on upucao. Ili možda je neko zaslužio. Dakle, mi imamo repertoar legitimizacije nečega što je direktni čin nasilje. I on kaže, to je najopasnije. Ono čini da se direktno nasilje izgleda bolje. To je prestrašno.
Mi razumijemo negdje u slučaju kad se desi tragedija, posebno kada stradaju djeca, ali kada su djeca ugrožena u školi, to uvijek jesu. Razumijemo, dakle, reakciju, strah, sad je sigurnost je najvažnija, kako napraviti nešto u kojem će dijete kada ode u obrazovnu ustanovu biti sigurno i da neće doći u priliku da iko bude fizički nasilan prema djetetu i sve to stoji. Međutim, ono što isto tako jasno, nema tog metalnog detektora, niti te brave, niti tog principa da će garantovati da se oblik nasilja u ovakvom društvu o kojem ti govoriš, dakle nasilne kulture, spriječiti da se dogodi unutar škole. Šta to znači? Da će se ono...
A to imamo u Americi. Mislim, u Americi imamo jasne slučajeve sekuritizacije škole u kojoj imamo naoružane čuvare, u kojoj imamo nastavnike koji prolaze obuke za rukovanje oružjem. Imamo nastavnike koji posjeduju oružje unutar obrazovnih ustanova, to i dalje kao što vidimo. Evo, prošle sedmice je bio još jedan nasilni čin sa smrtnim ishodom u jednoj od američkih škola. Dakle, to ne garantuje. Sam taj simbol već je svojevrsna proizvodnja nasilja. Dakle, vi kad imate naoružane ljude, kad imate metal detektore, kad imate to već šalje, kakvu sliku? Sliku da mi nismo sposobni garantovati drugačiju vrstu sigurnosti za našu djecu. I u tom jednom, ja mislim da je neko iz Hrvatske, jedna psihologinja govorila kako će takvi simboli proizvesti frustraciju i strah koji nekad i nije utemeljen, dakle tamo i gdje ga nema, vi ćete proizvesti kulturu straha i kulturu nasilja.
Evo recimo, uzmijem opet primjer, govorili smo o tome, ali mislim da taj primjer iz kantona Sarajevo je zapravo pogrešne reakcije, odnosno potpunog, ne znam kako bih nazvao, taj potez u kojem su odlučili da svako dijete koje u bilo kojim okolnostima izgovori da će povrijediti sebe ili povrijediti drugoga, ili da čuje neko dijete da je drugo dijete to reklo, automatski slati na psihijatrijsku kliniku.
Je li prestalo sa tom praksom?
Ne, još uvijek je taj dopis na snazi. Znači, škole su u obavezi da ukoliko se to pojavi, dakle, da su istog trenutka upisuju. Pišu, i nedavno je to bilo, čini mi se, ministarstvo se hvalilo o tome da od ne znam koliko 20 i nešto slučajeva, 6 je bilo.
Opravdano,
dakle pokazalo se da dakle,
je ne 14. ste trajno
ostalo što su bili
uništili, traumatizirali.
Tako, to je ono.
To je za krivični odgovornost.
Dakle to je kako bi on to dao ono to kolateralna šteta njihove da. Ozbiljne obrazovne politike, a u autoritarnu ozbiljnu konzervativne politike kolateralna šteta je normalna.
Dio,
to je normalno
to
da postoji, kao što je isto i u ovom njihovom konceptu donošenja zakona o dualnom obrazovanju. Mi ćemo dakle napraviti škole da bismo djecu sa margine ili djecu koja nisu dio naše,
zatvorili
vrata bilo kakvih stvari i prodali ih kao jeftinu radnu snagu budućim stranima.
Ali to barem će biti zaposleni.
Pa naravno.
Sve ćemo s ovom dualnom, pokušat ćemo pocijepati ovo, ali sam apsolutno siguran da će na skupštini biti
tako je, kao što i uvijek. Da. Ruke se dižu zato da bi se sačuvali interesi, ne da bi se obrazovala djeca i da bi se donosili na zakone. I ono što ipak, dakle, kod svih ovih tragedija, nešto što se događa u Srbiji od onog isto tragičnog događaja, groznog, dakle, rušenje tek obnovljene nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, koja je potpuno pobudila, ne i probudila, ne samo ove opozicione stranke koje su ono tradicionalno na isti način reagovale, nego mlade ljude, studente na fakultetima, a onda nakon toga i učenike i učenice srednjih škola. Dakle, to je nešto što za sada nije viđeno. Ne postoje lica, jedno lice takvih protesta u kojem vi možete napadati. Djeca sjajno artikuliraju svoje stvari, obraćaju se nadležnim institucijama, ne pojedincima tako. Koji tamo stoje, nego se obraćaju
potpuno
institucijama,
mijenjaju političku kulturu.
Potpuno mijenjaju sve, pojavljuju se gdje ih se najmanje
sad
očekuje.
Vraćaju se ka normalnom
vrlo su glasni. Ono što smo imali što se tiče nas kao obrazovanja, meni najvažnija stvar koja se desila jeste kao
prekid raspust.
Da, kao ide raspust, a djeca i nastavnice kažu ne, nije raspust. Mi idemo da radimo, dakle mi se vraćamo, dakle taj nivo je, dakle taj nivo ono reakcije je fenomenalan. Dakle nije nas više briga šta vi kao vlast govorite. Mi ćemo da radimo ono što je prirodno. Mi ćemo da učimo, mi ćemo da sjedimo, mi ćemo da radimo i tu je ona nada koja se javlja jel iz ovog primjera iz ono, same Srbije u kojoj su rekli studenti, mi ćemo i novu godinu i sve praznike dočekati u blokadama. Srednjoškolci su rekli, mi idemo onako kako traje raspust, ono kako je bilo namješteno, nećete nam vi to prekidati. Profesori su odbili da na neki način jel, uopće zaključe ocjene i da završe prvo polugodište, što zapravo uveliko dovodi pitanje kako će se nastaviti drugo polugodište ukoliko ocjene ne budu zaključene. I sindikati su imali neku vrstu jel, sukoba u smislu da se neki odazvali rukovodioci na sastanak sa predsjednikom Srbije oko tih svih stvari, iako su onda došli do pobune članstva sindikata koji su rekli da ono, to nije adresa sa kojom oni trebaju da pregovaraju i da se njihovi zahtjevi trebaju biti mnogo konkretniji, mnogo brže ispunjeni i da se pregovaraju sa onim koji jesu nadležni da razgovaraju o statusu prosvjetnih radnika i radnica u Srbiji, kao i o samom obrazovnom sistemu sa ljudima.
Ja nemam stvarno šta puno pametno da kažem. Beskreno sam preplašen i sretan u isto vrijeme. Preplašen zato što sam svjestan šta svi naši sistemi u regionu su sposobni da urade. Nikad nisam bio fan nasilja. I ne volim nijedan moment u kojem je bilo koje dijete u regionu, moje dijete, ugroženo, napadnuto, udareno autom ili tako dalje. I ja zadržavam svoje pravo kao odrastao čovjek da se bojim za tu djecu. Ali isto tako zadržavam svoje pravo kao odrastao čovjek da razumijem da ja nemam tu šta da tražim. Ovo je čisto njihovo. Kao što bi volio da se desi i ovdje. Čisto njihovo, neopterećeno svim našim konstruktima kako nešto izgleda, pa čak i protesti ili borba protiv nečega, utoliko razumijem da je moje mjesto s ove vamo strane promatračke koja samo čeka, i vjerujem da to mnogo ljudi i u Srbiji radi, da im kažu djeca šta da rade. I mislim da trebamo držati tu granicu vrlo jasno.
Od tobe je vrlo jasno Dejan Ilić govorio, naš drug, koji je ono doslovno rekao, kao sad se svi kao dive studentima i mladim ljudima generalno oko toga, a zapravo suštinski koriste to kao alibi za to što oni odrasli, mi odrasli ne radimo. Dakle, mi sad očekujemo da sve probleme unutar društva riješe mladi ljudi, a mi im napravili takvo društvo. Dakle, šta mi možemo raditi? Ne aplaudirati njima. Dejan Ilić kaže, trebamo i mi stati. Dakle, ajmo mi zaustaviti stvari. Zašto mi ispunjavamo društvene obrasce?
Da.
Dakle, tu je ono nivo. To nije borba samo studenata. Oni rade kako znaju, umiju, rade to sjajno. Odrasli su u ovom trenutku problem koji očigledno ne znaju kako da se nose sa čitavom situacijom. Je samo jedan detalj koji je meni jako važan, vezano za srednjoškolce, je reakcija prema direktoru škole gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada. Dakle, čovjeka koji u prvim danima pobune, reakcije, izvinio se premijeru Srbije zbog toga što je njegov sin, po navodima, barem je tako rekao premijer, natjeran da izađe, negdje sa potpuno nekim čudnim informacijama koje su bile, i učenici su rekli, ne, to nije direktor naše škole. I takav direktor naše škole nema pristup u ovakvom društvu, u ovakvom obrazovanju. Dakle, zahtijevalo su da se izvini zbog svog izvinjenja i zbog dovođenja ugleda škole u pitanje kad oni uzmu sa čitavu tradiciju, ono, više stogodišnju same gimnazije.
Uglavnom, sretan sam, i šta god dalje bi rekao, bilo bi možda tako čak koketiranje sa paternističkim nečim.
Da, apsolutno ne.
Samo sam zahvalan, evo, što ovo radite. Ako, i molim vas da niko ne razumije ovo paternistički,
ne.
Samo sam zahvalan i hvala vam što to radite.
Mi smo o nekim segmentima ovoga govorili na našem glavnom, čini mi se, događaju, neobičnom događaju koje ste poradio u nekom vrlo kratkom vremenu, Igman obrazovnom forumu.
Ti to nazovi glavnim, ali ste radi mnogo veće stvari od toga.
Ove godine,
dakle. Kontinuiranije. Možda ljudima da pojasnimo. Dakle, STEP leži na nekoliko temelja. Jedan od tih temelja je program profesionalnog razvoja nastavnika. To radimo od 1994. do dana današnjeg vrlo intenzivno. Većina naših resursa, 80% STEP-ovih resursa, odlazi na to. Dakle, mi svaki dan radimo sa nastavnicima na svim nivoima odgoja i obrazovanja do univerziteta, na njihovim kompetencijama, razumijevanju, dugoročnim programima, to nisu jednodnevne radionice i tako dalje, kroz različite projekte. Godišnje dođemo do više hiljada nastavnika sa kojima radimo ozbiljne programe obuke. Šta to znači? I ovo je vrlo važno da razumijete, zato što je to čitava filozofija kako bi trebao izgledati profesionalni razvoj naših nastavnika. Ništa iz ove kancelarije ne izađe bez da nije oprobano, dokazano da radi, da pomaže i nastavniku i djetetu. To je prvi nivo. Drugi nivo je da to radimo sa nevjerovatnom količinom nastavnika. Koji god partner se pojavi od donatora, mi sav taj resurs ulažemo da to dođe do nastavnika. To je beskrajno težak posao koji podrazumijeva mentorstvo, ulazak u učionicu, razgovore, rast, promjenu čitavu profesionalne kulture unutar tih škola i unutar tih pojedinaca koji su navikli ovako stanje. Mi smo sada u zajednici, imamo nevjerovatan broj nastavnika koji raste i bez nas. Ne kažem da neki drugi koji se nikad nisu očešali o STEP ne rastu, daleko od toga. Ali imamo podatke zabrinjavajuće koji govori da dobar dio nastavnika Bosni i Hercegovini nema uslove za profesionalni razvoj. To nisu vaši seminarski koji radite pred direktorom i tako dalje unutar zbornice. Govorimo o ozbiljnim programima obuke koji ima još jedan zadnji korak koji kaže kako to što nastavnik radi doprinosi razvoju djeteta. Koji to podaci dokazuju? Mi završavamo sa tim krug i uvijek smo u duhu ili modu kritičkih, odnosno reflektivnih praktičara koji šta god da rade, reflektiraju iznova i iznova. To je jedini put da rastete, jedini put da nešto što Vlatko Domović kaže da je najbliže polu profesiji ili polu zanimanju učiteljsko, da postane nešto što je profesija i zanimanje. Tako da, evo, to mi je bilo...
Je, važno je, mislim, ali kad ja govorim glavni...
Ja sam te temelje, ja još...
Da, mislim, jasno je, kad govorim o glavnom, mislim da ono, sve ovo što ti sad spominješ je bio dio razgovora i...
Na IOF-u
jeste, podrazumijevalo je zapravo čitavo, mislim, step to ne bi ni napravio bez ovog backgrounda koji postoji sa svim svojim znanjima, iskustvima i svim desetima. Dakle, ono što kad kažem glavni, mislim da smo nešto u vrlo kratkom vremenskom roku uspjeli napraviti u smislu lokacije mjesta. Jeste, dakle, to je nešto, jeste.
Kao i
to
je između djece i nastavnika.
Tako je, to je ono nešto što je zapravo građeno svih ovih godina, kroz različite oblike i negdje je prilika da se i nastavnica i nastavnici koji jesu dio stepove škole ili dio stepovog mišljenja, kako god to mi nazovemo.
Stepova škola mišljenja.
Dakle, su zapravo imali priliku da zajedno sa kolegicama i kolegama iz drugih dijelova bivše Jugoslavije, sa drugim obrazovnim stručnjacima iz svih dijelova bivše Jugoslavije, Slovenije do Makedonije, zapravo razgovaraju o onome što jesu njihova znanja, jesu njihova iskustva, jesu primjeri, vide kako se rade istraživanje, na koji način se to koriste kao podaci, pokazuje se kako su neki sistemi se tromo mijenjali, ali su uspjeli, kako neki su pokušali, a nisu, kako su neki mijenjajući obrazovanje promijenili neke druge stvari, promijenili, ne znam, neki drugi odnos. I kako je to uvijek ono što je nama najvažnije, zapravo kreće, da bi uspjelo, kreće od ovoga što se zove participacija. Da bi zapravo krećemo od razgovora o tome šta sada jeste, gdje to što sada jeste ne odgovara onome što bi trebalo da bude i koji su koraci koje mi možemo napraviti sa resursima koje imamo da bismo se pomakli naprijed kao društvo. I to je stvarno negdje u ova... 3 dana koliko smo mi bili na Igmanu, u velikoj mjeri i postavljeno, i ispričano, prodiskutovano, analizirano, predloženo, objašnjeno zašto to funkcionira i nama je na neki način jel, opet dalo uveliko da mi naše programe dodatno promijenimo, prilagodimo, uredimo, ostalo, osmislimo i usmjerimo se na neke ono, druge pravce koje možda sad smo na drugačiji način.
Dokument sa Igman obrazovnog foruma je u procesu, dakle radimo na tome, a svako ko dođe do tog dokumenta kad bude objavljen imaće priliku da vidi ključne filozofske pravce o kojima smo raspravljali sa nekim konceptom zaključaka, ali ono što je nama beskrajno važno, dakle to nisu, kao što su nas neki optužili, metuzalemi koji bi se skupili da pričaju o tome kako je nekad bilo u Jugi, ne, to su ljudi koji unatoč svemu, pobjedama, porazima u životu, su odlučili za još jednu finalnu borbu za obrazovanje. I taj dokument donosi te 3 tačke u smislu šta planiramo u budućnosti da radimo. Ne na nivou samo razgovora, mada mrzim ovo kad ljudi kad ne cijene taj koncept raspetljavanja nečega što je toliko spetljano, da je potrebno puno pametnih ljudi da bi prozrelo gdje je problem. Dakle, dekonstrukcija vrlo je jednostavna. Jako sam sretan sa Igman obrazovnim forumom, hvala svim ljudima koji su gore bili. To je bilo jedno nadrealno, potpuno nadrealno iskustvo. I oprostite nam što je taj format zatvoren, on je zatvoren čisto da bi osigurao da, pošto smo svakodnevno okruženi destruktivnim ideologijama i mislima i kontranarativima i tako dalje, htjeli smo prostor u kojem možemo na miru postaviti temelje jedne drugačije borbe.
I nastavljamo.
Tako je.
Sa forumom i zajedno sa našim partnericama i partnerima dogovaramo se o tome u kojoj formi će ostati ovo što smo imali na prvom, šta ćemo mijenjati, kako ćemo uključiti ono, dodatne ljude i šta ćemo produkovati na kraju, nakon svakog igrano obrazovnog foruma i koliko ćemo zapravo biti dio regionalnog obrazovanja.
Izvinjavam se što nema video uradaka, snimaka, to je naš zajednički dogovor, da to je susret koji je trebao biti zaštićen na tom nivou, u smislu da se mogu izgovoriti bez straha od toga kako će to neko interpretirati. IOF 1 završen, sljedećem se radujemo, ne kao jednom pojedinačnom događaju, nego svemu onom što dolazi između dva IGMAN obrazovna foruma.
Tako je, a između dva obrazovna foruma, između ovog foruma radili smo mi još mnogo drugih stvari i mnogo zanimljivijih stvari.
Ono što bi vas moglo interesovati, da vas sad ne smaramo. Dakle, mi nastavljamo razvijati programe, jačati programe, revidirati programe, kreirati nove programe, posebno u oblasti socioemocionalnog učenja. Profesorica Ivana Zečević, Edna Haznadarević, Šejla Bjelopoljak, profesorica, radi na izradi novog programa za socioemocionalno učenje, ali i podršku mentalnom zdravlju nastavnika, tako da nas očekujte u narednoj godini sati. Mi izlazimo sa programima koji će pomoći praktično i djeci, nastavnicima i mladima da se nose sa različitim vidovima nasilja. Dakle, mi možemo to ignorirati, ali oni se dešavaju i mi želimo ponuditi konkretne alate školama, nastavnicima, djeci, odraslim ljudima, kako da se nosite sa tim. Ono što bi vas još moglo zanimati, vrlo brzo izlazi naša in škola. To je trenutno naša stranica na kojoj vjerovatno jedan dio vas posjećuje sa mnoštvo resursa za nastavnike i tako dalje. Ali neću puno da vam otkrivam, no reći ću vam da će to možda biti najveća profesionalna mreža za nastavnike u ovom dijelu svijeta, tako da radujem se da podijelim naporan, težak rad kancelarije Stepa na tom polju. Dakle, ulazimo i u online prostor gdje želimo dotaći što veći broj ljudi. Dakle, in škola 2.0 izlazi vrlo brzo početkom naredne godine. Podsjetit ću vas da smo sa partnerima Zašto ne kreirali aplikaciju Mislimetar. Molim vas da je download, već ima veliki broj ljudi koji je koriste, praktična je za srednjoškolce i osnovnu školu. Zahvalan sam iskreno ekipi iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske sa kojima radimo na jednoj izgradnji resursne grupe za predškolce i razrednu predmetnu nastavu. Od formativnog praćenja, metodologije usmjerene na dijete, jer jedini način da mijenjamo obrazovanje, da mijenjamo nastavnike. Sa Vijećem Europe uspješno sarađujemo sa upravo programe obuke, mentorstvo.
I ono što je važno, pokušava razviti kompetencije koje bi osigurale demokratsku kulturu unutar same škole.
Dakle, ono, i to nije isprazan pojam, to je vrlo pojam koji...
A opet je participativan u velikoj vjeri.
I ono što ćemo vas obradovati sa zbornicama, zbornica, naša ideja zbornice konačno dobija finalni obris, ali ne samo u Sarajevu, vidimo se naredne godine i to vrlo brzo, već od 1. marta i u Banjoj Luci.
Sa čitavim nizom programa i u Sarajevu i u Banjoj Luci u narednoj godini.
Mogućnost saradnje među vama, putovanja, tako dalje. To je jedan svojevrsni alternativni, dobrovoljni univerzitet za nastavnike.
I bit će javni poziv za vas koji ste zainteresirani. Dakle, neće biti zatvorenog tipa, bit će javni poziv.
I to mi se baš, evo, radujemo. To su neke bazne informacije koje dolaze iz Stepa. Mi smo zaista otvorena vrata za sve vas koji imate ideju. I već želite razgovarati sa nama različitim stvarima u obrazovanju, a mi svoje postulate razvoja, borbe za nastavnike nastavljamo na sve moguće i nemoguće načine. Eto.
Yeah.
Kratko, da ne opteretim ljudi, mislim da je ovo što ih interesuje.
Da je vrlo, vrlo važno. I ono što, prije nego što govorimo o nominovanim u ovogodišnjoj nagradi, da se malo bavimo ljepšim stvarima. To je obrazovna stvarnost u Bosni i Hercegovini.
Naša predfinalna tema i onda ide o nominovanju. Ja sam stavio neki, kad ste meni poslao ovo, ja sam stavio ovako. Ne znam zašto kurikularna reforma me toliko otišti. Stavio sam TIMSS i ICLS.
Dakle, mi smo potpuno isprali čitav taj pojam, bio sam dio toga, tako da mogu govoriti
u stvari zaslužan sam za ispiranje
nisam ni tada sam govorio da zapravo je potpuno pogrešan naziv kurikularne reforme. Dakle, način na koji je cjelovita kurikularna reforma rađena u Hrvatskoj se kao pokušao preliti da se u Bosni i Hercegovini uradi na sličnim principima, ali to je bila najbljeđa kopija najbljeđe kopije koja je prije toga 6 puta blijedo iskopirana. I onda na kraju šta se može očekivati? Još ako to radite sa kopiranjem iste takve prakse u svakom od kantona, opet smo bili dio i ti stvari, vidimo da to ne funkcionira zato što, čini mi se, čitav fokus reforme je izrada dokumenata, u ovom slučaju predmetnih kurikuluma. Kad kažem zašto se ne treba zvati kurikularna reforma, zato što nije bilo kurikuluma. I šta reformišeš?
Aha.
Dakle, to je potpuno bizarno. Jasne. Dakle, ti pokušavaš promijeniti obrazovanje. To se lijepo može tako reći. Dakle, ne mora biti seksi naziv kurikularna reforma, pa da mi mislimo da je to sa samim svojim nazivom super promjena. Dakle, mi možemo govoriti o segmentima, vrlo jasnim segmentima, šta mi zapravo mijenjamo u obrazovanju. Šta je cilj? Koji je prvi korak? Koji su drugi preduvjeti potrebe da bi se napravili drugi koracima?
Koji su propušteni, često smo o tom razgovarali.
Naravno, preduvjeti su ono koji su uvijek propušteni, nisu upoznali nastavnike i nastavnice uopće sa idejom, nisu razgovarali sa nastavnicima.
To smo pokušali u Unsko-sanskom.
Jesmo, ali nažalost ono, daljina, nažalost resursi koji imaju, pa onda česte političke promjene ono, su onemogućile da se to u nekom trenutku i desi, da bi se to ostvarilo. Šta su još preskočili? Preskočili su nivo, dakle, bez obzira što ti sad radiš izradu dokumenata, ti znaš da u nekom trenutku će to neko morati implementirati u učionici. Dakle, istog trenutka, kroz različite obuke, metodološke koje ti sad zapravo želiš jel uvesti u učionicu, treba da se masovno rade edukacije sa nastavnicima. Ne edukacije,
i razgovori, i...
ne edukacije u smislu mi vam govorimo šta treba da radite, nego edukacije koje ćemo objasniti šta zapravo, na koji način djeca uče, kako škola može održati ili pobuditi interes kod djece, gdje se te stvari mogu namjestiti. Ona greška koja je generalno ovdje, koja u nekom smislu jeste dobra da se krene stopama reforme, ali onda automatski opet negdje veže, je zapravo ovaj nivo u kojem mi reformu prilagođavamo predmetnoj strukturi ili školskoj strukturi postojećoj ovdje. Dakle, mi uopće ne izlazimo iz okvira. Ne dajemo čak ni ono u naznakama.
Niti kada propitujemo.
Dakle, mi moramo imati ono kurikulume za sve jedan nastavni predmet, bez obzira da smo pitali, a otkud ovaj nastavni predmet ovdje? I šta mi njim želimo postići? Šta se može u nastavnim predmetima spojiti pa da to ne postižemo isključivo negdje tamo. I onda smo opet isto uradili, dakle, odvojili smo predmetni kurikulum i ostao kao i nastavni plan i program za pojedini nastavni predmet, bez da je u nekoj čistoj, jasnoj vezi sa svim drugim nastavnim predmetima.
Ili ti ga MPP na steroidima.
Jeste, odnosno ja zapravo tvrdim da je ovo jedina, u kantonu Sarajevo se kao hvale time da su uveliko otišli implementacije, ali ja mislim da su oni otišli uveliko implementaciju u kojem dokazuju kako se predmetni kurikulum prilagođava postojećoj školi. Dakle, to je obrnuta reforma.
Dakle, tu stvarno nema želje ni volje da se sistem doista mijenja, nego to je estetika koja je i sama otišla na nekom pogrešnom smjeru.
Da je kanton Sarajevo važna kurikularna reforma, mnogo novca od ovih 88 miliona uloženih bi završilo kod nastavnika.
Tako je.
Pošto je novac troše na putovanja od rata do mira, troše na različite manifestacije, ono koje idu, potrošena na opremanje škola. Mislim, da ne bude nikakve zabune. Kao govore, znate, u nekim školama bila je letvica je držala prozor. Ali ne morate obnoviti kompletnu fasadu i sve ostalo da biste zamijenili dotrajale prozore. Dakle, naravno da tamo gdje postoji opasnost ili gdje ne postoji sigurnost, da se to intervenira, ali to nije nešto čime se mi hvalimo. Ne. To je održavanje škole i ono se podrazumijeva.
Tako je. E sad, u odnosu na postojeće resurse koje mi imamo, ne smijemo sebi dozvoliti luksus da ne ulažemo u ono što je preduslov da ta zgrada i sa takvim letvicama ima bilo kakvog smisla. To su i dalje isključivo nastavni.
Da, jer ovaj nivo sad recimo i kada vi opremate kabinete, dakle ako sad vi kažete ok, mi smo pitali nastavnika, oni su rekli treba nam nekakvi materijali da bismo mi provodili reformu, a niste pitali nastavnike, jer da ste pitali nastavnike, ne bi distribucija bila jednaka za svaku školu i za svakog nastavnika nastavnog predmeta ista. Dakle, ne može mi niko reći da su sve potrebe svih nastavnika i nastavnica jednog nastavnog predmeta iste. da rade u istom okruženju, da rade sa istom djecom u smislu preznanja, okruženja u kojem se škola nalazi, nivoa znanja nastavnika, nastavnice koji radi, iskustva koje ima, obrazovanja koje je stekao. Dakle, svega, to je čitav niz faktora koji utiču na to da zahtjevi nisu isti. A na kraju kada opremate škole, vi zapravo opremate na potpuno jednak način. To znači da nije bilo iskrene želje da se razgovara sa nastavnicima i da se kaže, ok, vama treba to i to, u okviru standarda i normativa vi ćete dobiti to i to. Dakle, jer ste vi rekli da vam to treba. I onda možemo dalje pratiti da li su ili nisu bili u pravi. Ono što uporno izbjegavaju i u kantonu Sarajevu, čini mi se svugdje u Bosni i Hercegovini, je definiranje nastavničke profesije. To je isto važan korak, reformski korak. Dakle, da mi konačno, ali zajedno sa nastavnicima... Da,
ne protiv...
Ne. Dakle, idemo i kažemo, ajde se mi definiramo. Ok, možda to kako ja vidim sebe kao nastavnika, ti sebe kao nastavnika, kolegica neka druga sebe kao nastavnicu, je isto, nemam pojma. Ali ajde da kažemo šta je moj posao i kako ja radim nivoje svog posla. Za koga ću ja reći da ima minimalne kompetencije da uđe u učionicu?
Jer sad nemate pravo reći da je neko dobar ili loš, kao što ne možete...
Ko je prosječan nastavnik i ko je izvrstan nastavnik. I tu je ono... I druga stvar, dakle, da u onome što smo radili, ono, najviše si na tome i ti radio i zagovarao, dakle, da karijera nastavnica ili nastavnika bude jasna svakom srednjoškolcu kada bira nastavnički fakultet, kada se odlučuje šta će da studira. I ako želi da bude nastavnik ili nastavnica, tačno zna koje su ključna mjesta koja mora, leveli koje mora dostići kako bi želio napredovati u svojoj karijeri, kako bi bio, dakle, vrlo jasna pravila igre koja ne ovise ni u političkoj volji pojedinaca, niti u obrazovnim politikama, niti u bilo kojim drugim stvarima, nego vrlo jasnim kriterijima koji svakom mladom čovjeku kažu, ovo je mogućnost da ti sebe ostvariš kao profesionalac, da kao nastavnik ili nastavnica uživaš, jer to je i dalje, vjerujem, siguran sam, najzanimljivijih poziva koji postoje na zemaljskoj kugli u kojem svake godine sa mladim ljudima radiš nevjerovatne stvari. Dakle, slušaš i gledaš, učiš od njih.
I nešto tako prelijepo, mi smo obezvrijedili do nivoa.
Toga da neće niko da bude to.
Da neće niko. I ne trebaju nama neki posebni demografski podaci da kažemo da u narednih 5 godina obrazovanje će se, suočavati sa preprekom koju više tako lako ne možete riješiti. Ovo što imamo kao produkt danas je trebalo početi rješavati prije 20.
Šta smo dobili kao rezultat? Zvanično saopćenje da je vlada kantona Sarajevo... usvojila, oni su prvi stavljaju na dokumente nešto što je pokušavaju činiti normalnim. Dakle, deficitarni... kadar nastavnički, znači da škole, ukoliko nemaju nastavnicu, nastavnika njemačkog, matematike, fizike, mogu zaposliti
nestručnu
profesionalce, jeste. To, svi koji rade u školi su profesionalci, tako ako su nestručni, oni su profesionalci, rade u školi, makar tih 180 dana, kad su primljeno, pri čemu nemam uopće niti ko se smatra takvom osobom, koga možemo primiti, koji su kriteriji na osnovu koje ćemo mi procijeniti da bi neko ipak u okviru nekog nastavnog predmeta mogao raditi sa djecom. Da li treba imati bilo kakvu završenu stručnu spremu ili nema. Šta su stvari koje idu? Da li postoji neki koncept obuke? Na koji način, po kojem koeficijentu će se plaćati? Kako će se to regulirati? Apsolutno ne. A onda, kako ćemo ikome reći u školi? Super je bilo što si učio, super je bilo što si nekako diplomirao, pa makar ne znam šta.
Pa magistrirao.
Pa bilo šta što. Jer, mogao se čekati.
Dočekaj svi 5 minuta, tako budeš nestručni.
Da se kad neće ostalo, biće negdje sve. Ali to nije samo stvar koja se, možda se čak ponajmanje događa u kantonu Sarajevo. Događa se u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, posebno u manjim mjestima, dakle gdje ljudi ne mogu naći stručnjaka,
povlače nastavnike iz penzije.
Dakle, stvar, to je problem koji ide. Ali on je samo posljedica ovoga što malo prije si spomenuo. Nebrige za same nastavnike. Jer mi kad slušamo vlasti, sve je bitno osim nastavnika. Sve je bitno. I čak kad ovo ide u te kurtoazne, nastavnici su nama važni, mi nastavnici, Dakle, suštinski se nijednim svojim potezom to ne radi. I u HNK su opet zabranili štrajk. Dakle, to znači da država... Dakle, država...
Ne samo zabranili, ona scena sa policijom koja stoji ispred nastavnika.
Dakle, šta ona pokazuje? Da su nastavnici neprijatelji. Kantone Sarajeva provjeravaju ko je imao u štrajku podrške. Dakle, to ne može biti prijateljski odnos prema nastavnicama. I dakle, pokazujete da su vam nastavnice i nastavnici neprijatelji. Džaba vaša priča sva ono ulaganjima, reformama, vi ih držite neprijateljima, mislite da su neradnici, mislite da ono imaju sve uvjete koje su im date, da samo ovise njihovoj volji, ne dajete im nikakve okvire u kojima se vrlo jasno mogu kretati, ne dajete im ono priliku da osmisle učionicu u skladu sa onim što oni misle da treba, ne dajete im da govore o stvarima sa djecom koje jesu aktuelne, nego ih trujete nekakvim ono prošlostima i svim drugim stvarima i onda na kraju se kao pitate, a u što nastavnici ne vole svoj posao? Pa mislim.
I što nemamo.
Dakle, moraju stalno biti u nekoj odbrambenoj poziciji u odnosu na one koji odlučuju kako ne bi jel, ono, se negdje desio neki egzistencijalni problem koji se može desiti, ne znam, da i neko ostavi bez posla, da im oteža njihov posao, da im oteža svakodnevnicu rada u toj obrazovnoj ustanovi i nažalost, sve dok je tako, nijedna se reforma neće desiti. To znam, evo sad ću je potpisati. Sa ovakvim odnosom prema nastavnicima, nijedna se reforma neće desiti. Ni na kakvom nivou, a kamoli kurikularna reforma.
I da ne bude zablude, ovo nije samo rezervisano za kanton Sarajevo, nego za svaki pedalj.
Svaki, za svaku administrativnu jedinicu u Bosni i Hercegovini. Dakle, suština je ulaganje u nastavnike. Sa dobrim, kvalitetnim nastavnicima će se reforma desiti.
No samo tako, da.
Će se reforma desiti. Ne kažemo da ne treba postojati okvir, ne kažemo da ne treba razmišljati o konceptu dokumenta na osnovu kojeg će se poučavati, ne kažemo da ne treba promišljati o odnosima, šta će se učiti unutar škole, u kojem trenutku, ali ono što zasigurno znamo, da takva vrsta dogovora promjene mora biti participativna.
I još jedna... crna vijest je da bez obzira na sve refleksije na dosadašnji tok kurikularne reforme, ne samo u kantonu Sarajevo, nego i u Unsko-sanskom kantonu, HNK, BPK, Zeničko-dobojski kanton, mi nastavljamo čak izvoziti i perpetuirati nešto što je a priori loše. Dobro. Jedan od argumenata koje ovo dokazuje su i rezultati.
Jeste. Ove godine smo imali dva.
I ICLS.
Jeste. Oba su zapravo pokazala da na nivou, kad gledamo prosjek zemalja koje su učestvovali učenika, koji su učestvovali učenici iz Bosne i Hercegovine, opet nije bila cijela Bosna i Hercegovina i to je važno naglasiti.
Je.
Dakle, rezultati su ispod samog prosjeka.
Bez Republike Srpske i bez kantona 10.
Jeste. Paradoksalno je što... kod istraživanja za ICLS 23, dakle koje je rađeno sa učenicima 8. razreda osnovne škole, dakle pokazalo se da usprkos periodu korone učenici nemaju elementarna znanja i digitalne kompetencije.
Odnosno, zato... mi razumijemo znanja i digitalne kompetencije na potpuno pogrešan način.
Dakle, nismo
moj
čak...
Moj mali zna sa kompjuterima,
tako,
nije...
Nismo uopće iskoristili, što pokazuje da čak i ovaj period online nastave u kojoj su se nastavni snalazili kako su znali i umjeli, nije iskorišten kao prilika da se uči o digitalnim kompetencijama. Nego se isporučivao sadržaj, nažalost, u velikoj mjeri. I to je pokazalo rezultati ICLS-a. Teams je opet u ovom sad kontinuitetu pokazao da tamo čak i ono što smo mi smatrali možda po najboljim segmentom obrazovanja, razrednom nastavom, ne funkcionira dobro. Dakle, u prvo do četvrtog razreda očigledno nešto ne funkcionira dobro. Jer ako toliki broj djece nema elementarna znanja vezana za osnovne matematičke operacije. Ako
to
ne
nije
znaju,
u našem nastavnom
ako,
planu.
Yes, ako ne znaju ono elementarne stvari vezane za prirodne nauke, koje znaju njihovi vršnjaci širom svijeta, onda imamo ozbiljan problem. Veliki broj zemalja je radio i sa učenicima 4. razreda i sa učenicima 8. razreda, u smislu da su oni komparirali zapravo kako se to napravi. Bosna i Hercegovina nije samo radila sa učenicima 4. razreda. Dakle, i komparirali su šta se događa sa preduvjetima takvim, sa lošim stvarima koje su učenici 10-godišnjaci pokazali. Mi samo možemo očekivati gore za 4 ili 5 godina. Neke zemlje su koristile to kako su imali rezultate koji nisu bili zadovoljni, da vide šta će sa tom generacijom da rade do osmog razda, pa da vide ono da li je bilo efekta ili nije bilo efekta. Druge su zemlje potpuno promijenili. Stvarno moramo naglasiti, dakle, da je recimo u tim su 23 najveći napredak i u matematici i u prirodnim naukama ostvarila Turska. Dakle, ogromne. A recimo imamo podatak da je Danska iz prirodnih nauka pala za 100 bodova. Dakle, odnosu u dva ciklusa koji su po Francuska je ispod prosjeka. Dakle, obrazovni sistemi se suočavaju sa različitim izazovima. Samo što ono treba isto naglasiti, reakcija obrazovne zajednice i društva je potpuno drugačija. Dakle, rezultati se ne ignoriraju, ne osporavaju, ne omalovažavaju, nego se zapravo analiziraju i traže se uzroci koji mogu pomoći da se, to je jedan od segmenata, niko ne kaže da mi trebamo prilagođavati obrazovni sistem međunarodnim istraživanjima, to je isto potpuna zabluda.
A mislim, to niko nije ni govorio.
Ali to je negdje ispade kao da mi sad sve radimo. Ne, to su rezultati istraživanja koji nam mogu pomoći.
Da mi mijenjamo
stvar. Nećemo sad samo vježbati, uzeti djecu i testirati s njima, davati im testove po uzoru na testove iz međunarodnih istraživanja. Sad ćemo mi da navježbamo. Da mi navježbamo kako bismo bili dobro plasirani.
I to je jedan komentara bio, užasno. Ma ne znam šta da kažem, namjer, osim, evo, malo prije sam ti u pauzi govorio da imam osjećaj da se ponavljamo sa važnim stvarima.
Ali ono što je nama važno jeste da usprkos svemu ovome, u Bosni i Hercegovini postoje sjajni nastavnici i konkurs nagrade za inovativne nastavnike to pokazao.
Izvini, imer me napada što lupkam nogom. Ti moje traume i neuroze liječiti na jednoj besedi ne može. Zašto smo mi počeli uopšte sa nagradom za inovativne nastavnike? Sjećam se tih razgovora sa Radom i beskrajnih putovanja u kojem sve te divne ljude koje smo negdje usput prepoznali, ti tačno vidiš da žive i rade u sredinama u kojem nikad niko tim ljudima nije rekao bravo, to što radiš je dobro. I generalno fokus javnosti je uvijek na negativnim pričama iz obrazovanja, oko toga smo. Pa smo oko toga aktivni, pa šta god daje fenomen unutar te godine, mi smo kao, koncentriramo se na ono što je negativno u obrazovanju. Da. Ne kažem ja, ne pripadam ovoj romantičarskoj, sentimentalnoj struji, hajmo pokazati da postoje lijepe stvari. Ne, to često zamagljuje da je sistem u svojoj osnovi potpuno besmislen, bespotreban, disfunkcionalan i tako dalje. No, pojedinci unutar ovog sistema, kad mi kažemo s kim ovo nešto graditi, Ja bi odustao stvarno od borbe za obrazovanje da znam da tamo negdje unutar tih škola ne postoje ozbiljni profesionalci, stručni profesionalci koji ovo mogu popraviti. Njima treba prostor. Njima treba da su oni vidljivi kao norma i standard kako nastavnik izgleda. Ne da su umorni, demotivirani, preplašeni ili šta već. Negdje je nagrada odgovor na to. Neki postulati koji stoji iza nje, a to je da krajnje transparentan proces, što nam je beskrajno važno. Danilo Kovač je objavio status, šta već ispovijest, kako i dalje ne može da vjeruje da stvari mogu normalno funkcionisati bez pritisaka. Danilo Kovač je pobjednik prošlogodišnjeg ciklusa
za srednju školu,
za srednje profesor škole, historije, da, sjajan, mislim da radi na fakultetu. Sjajan čovjek koji kaže da ne može vjeruje da su neke normalne stvari normalne, poput toga da niko na vas ne vrši pritisak kako ćete procijeniti, ocijeniti nečiju praksu ili pogotovo koga ćete proglasiti za pobjednika ili pobjednicu.
Da.
Nama je ovo težak i mukotrpan proces koji donosi nekoliko i negativnih stvari, da. Poput toga da se neki nastavnici ljute. Dakle, u kulturi u kojem nemamo refleksiju, u kojem će vam reći da to radite dobro ili ne radite dobro, ili ako nijete razvijen koncept samorefleksije, onda je jako teško nekom reći da niste među nominovanim ili da vaša praksa. Dakle, vrlo je važno da ljudi naprave razliku da nagrada nije nagrada za vaše životno djelo.
Da.
Ovo je nagrada za inovativne nastavnike koji su u jednom određenom periodu donijeli neku određenu praksu. Dakle, mi smo imali prijava u kojoj nam ljudi pošalju sve od 65. šta su radili pa do danas, ali to nije to. To nije nagrada za životno djelo, nego za konkretnu praksu koja pokazuje da vi radite. Pa znate šta? Čak ono što bi nastavnik trebao da, da radi. I naravno, tu se uvijek pojave likovi koji odu u svemir, likovi koji potpuno pocijepaju koncept obrazovanja, jer se bave djecom, slušaju djecu, odgovaraju na njihove potrebe, ne ni podaštavaju i infantiliziraju tu praksu, nego samo daju najbolji mogući odgovor na, na neki kontekst. Ja sam prisutan, evo, 8. godinu u, kao neko ko prati komisije koji im pomaže u slučaju da im je potrebna pomoć. I taj nivo odgovornosti koju komisija ima je, mislim da je njima jasno i tek počinju ucijeniti nagradu onda kad dođu kao članovi
članice. Kad vide kako su dobili nagradu.
Ono što mi ne damo, ta zasjedanja traju 48 sati, ono što mi ne damo jeste da nijedna praksa bude oštećena na bilo kojem nivou. Postavljamo bezbroj sokratovskih pitanja, kontekst gdje se ta praksa desila, da li je to inovativno za tu sredinu u kojoj je, s čim se suočava nastavnik pa je to morao raditi. Dakle, beskrajno puno važnih pitanja koji vagate svaki mali detalj. I ono što mi je drago, što sam ja naučio iz ovih 8 godina, jeste da ljudi koji dođu, koji su nominovani, apsolutno ih ne zanima hoće li pobijediti, ko će pobijediti. Taj osjećaj da je neko prepoznao, da je njima važno biti među tim brojem nominovanih je nešto što je sveti gral ove nagrade.
Hoćemo li mi njima da kažemo ko je nominovan u svim kategorijama?
Hoćemo, mi je bilo važno da vam
super,
kažem.
Super, je stvaran je kontekst.
I evo sad donosimo premijerno, preliminarno rezultate konkursa, odnosno rezultate nagrade za inovativne nastavnike.
Nominovane.
Nećete saznati pobjednika i pobjednice.
To je sa 18.1.
Ali ćete saznati ko su nominovani. Ja ću još jednom da se zahvalim Danilu Kovaču, Dženani Muratović, Emin Talč Hakanović, Emin Sinanović, Katarini Vučen, Melihi Salihović, koji su bili članovi i članice ovogodišnje komisije, uz pomoć nekih ljudi koji su pomogli u interpretaciji nekih stvari.
A tako komisija da je glasala
za sljedeće, hoću li ja kategoriju broj 1?
Ajde, odgajatelji i odgajateljice u predškolskom odgoju i obrazovanju, 6 je nominovanih, je li tako?
Da, 6 nominovanih u ovoj kategoriji, odgajatelji i odgajateljice u predškolskom odgoju i obrazovanju. A ovo je, dakle, abecednim redom, ne uopšte po kvaliteti prakse. I vidjet ćete da nisu samo 5, negdje imamo 6-7 zbog kvaliteta. Jednostavno smo odlučili da nije fair da ostavimo to na broju 5. Pa idemo redom. Aleksandra Vidović, javna predškolska ustanova Lepa Radić, Gradiška, poligonom kroz etapni plan, priručnik za vaspitače. Čestitam Aleksandra. Anita Šagolj i Marijana Bubalo iz javne ustanove Dječji vrtići Mostar, super jež u borbi za nevidljivo. Nihada Gazibara i Mediha Konak, javna ustanova Djeca Sarajevo, vrtić Srećica, dijete u svijetu muzike. Potom Sandra Jović i Dijana Ivanović, javna ustanova Dječji vrtić Čika Jova Zmaj Bijeljina, Kornjače Sveznalice. Potom Sanela Dolić, predškolska ustanova vrtić Mali princ Teslić, vrtić u prirodi. I 6. posljednja nominovana unutar ove kategorije, Vedrana Paranos i Radenka Butulija, javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece i Naša radost Trebinje sa praksom pod nazivom Didaktička igračka Srećni laptop. Čestitam svakom pojedinačno unutar ove kategorije na predivnim, prezabavnim, zanimljivim, korisnim praksama koje vjerujem će koristiti i mnogim drugim odgajateljima širom Bosne i Hercegovine regiona. Čestitam još jednom i vidimo se 18.1.
U kategoriji 2, učitelj, učiteljica, razredna nastava u osnovnim školama, 5 je nominovanih. Aziza Forto, javna ustanova, osnovna škola Husein Efendija Džozo Goražde, praksa 7 viteških vještina savremenog obrazovanja. Boris Petrović iz osnovne škole Milan Rakić iz Karanovca, Banja Luka, umjetnička djela u službi nastave. Božana Simić iz osnovne škole Sveti Sava iz Doboja, Putomat, praksa se zove. A Dragana Loazić iz osnovne škole Dositej Obradović iz Bijeljine, društveno-didaktičko-matematička igrica Znanje puta sreća. I posljednji nominovani u ovoj kategoriji Jelena Jović i Enis Rabić, osnovna škola Vladimira Nazora, Odžak, tamo gdje prestaje riječ, počinje glazba. Veseli kofer.
Čestitam svima pojedinačno, dragim učiteljima i učiteljicama. Prelazimo na treću kategoriju, predmeti nastavnici i nastavnici.
Sedmero je u ovoj kategoriji.
U osnovnim školama, sedam, ali vrhunskih praksi. Mislim, sve su, mislim da ovo što smo u dvogodišnji format stavili, da je
da.
Pravo dobra odluka. Ok, kategorija broj tri, predmetni nastavnici i nastavnice u osnovnim školama. Adisa Herak, javna ustanova osnovna škola Hasan Turčalo Brzi Goražde, putujuće pozorište male dramske radionice. Dva, Arnela Šabanović, osnovna škola Kiseljak, Bilalovac Kiseljak, vremeplov književnika Bosne i Hercegovine, interaktivna 3D knjiga uz primjenu proširene stvarnosti. Pazi, Bolan, kakve su to?
Sjajce.
Erna Osmić, javna ustanova, četvrta osnovna škola, Brčko distrikt, šta AI ne može, a ja mogu, naziv je prakse. Potom, Indira Buljubašić i Kerim Omerbegović, javna ustanova, osnovna škola, prva osnovna škola, Iliđa Sarajevo. Povežimo se, brže, bolje, jače je naziv prakse. A potom, peta nominovana praksa. Jasna Čorić i Božana Bevanda, javna ustanova osnovna škola Didaka Buntića Čitluk, put svile, put broća. Šesta nominovana, Josipa Šarac Puljić, javna ustanova osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar, tragom hercegovačke baštine. I posljednja, po abecednom redu, praksa Maja Đafić iz javne ustanove osnovna škola Gornje Prekunje, Ripač, Bihać, History Book. Čestitam svima ponaosob.
Stvarno, sjajni razvoj praksi, a i sjajne prakse. Kategorija 4, predmetni nastavnici i nastavnice u srednjim školama. Aida Hasović, javna ustanova srednja škola za okoliš i drvni dizajn, javna ustanova srednja medicinska škola, mentalna snaga mladosti. A Mila Beširović iz mješovite srednje savremene umjetničke škole iz Tuzle, ogledalo teatar u obrazovanju. Edina Fišeković i Bišević i Alisa Bravić, srednja zubotehnička škola iz Sarajeva, oralno zdravlje. Edina Sokolović-Lazović, Gazi Husrebegova medresa Sarajevo, akta non verba, sekcija psihologije. Emina Gobeljić-Behlulović, javna ustanova poljoprivredna i medicinska škola Brčko distrikt, farmacija, inovacije i kreacija, pošasti, današnjice za omladince, Don't Fly to Hell, debata, marihuanu treba legalizirati i zombi apokalipsa. I šesta, ovdje šest ovoj kategoriji, Ivica Vranješ, javna ustanova srednja strukovna škola Posušje iz Posušja, izrada automobila na električni pogon sa solarnim punjenjem baterije.
Aha, pokušaj to. Čovjek je napravio auto, šta ti kažem. Kategorija broj
pet, posljednja kategorija.
I da vam kažem da ove godine ne samo da imamo pobjednike i pobjednice, imamo i mnoštvo specijalnih nagrada, jer komisija je insistirala na tome, tako da se radujem da i to podijelimo s vama, ali ne sad, nego 18.1. kada je pokojno radi rođendan. Stručni saradnici i saradnice na svim nivoima odgoja i obrazovanja. Krećemo. Emina Hajrić, javna ustanova, osnovna škola, Alija Nametak, visoko knjiga generacije.
Mm-hmm.
Emina generacije. Broj 2, Katica Smiljanić, javna ustanova, osnovna škola, Vuk Stefanović, Karadžić, Kozarska, Dubica, zelena školska biblioteka. Treća praksa, Leila Juklo, gimnazija Mostar, STEAM sajam, sajam nauke, tehnologije i umjetnosti. Četvrta praksa, Neira Vukojević-Serdarević i Amra Topoljak iz osnovne škole Meša Selimović-Zenica, decembarski Meša Fest. Meša Fest, tako sjajno. Peta praksa, imamo šest i u ovoj.
Tako je.
Sheila Džanan i Jelena Vukadin, treća osnovna škola i prva osnovna škola Jaklić Bugojno. Učimo djecu da grade mostove mira, povjerenja i suživota. I šesta, Vedad Šabanađović, javna ustanova, deseta osnovna škola Iliđa Sarajevo, književni Art and Craft. Dobri ljudi, to je bilo pet kategorija. Nevjerovatne prakse koje jedno čekam da podijelimo sa vama i da ih ukradete. Ono što sam vam dužan objasniti, prije svega čestitam svim nominovanim nastavnicima i nominovanim nastavnicama. Čestitam svim ljudima koji su prijavili svoju nevjerovatnu praksu. Nemate pojma koliko ste zakomplikovali ovaj proces. Jer da su vam loše prakse, ovo bi sve išlo puno lakše. Stoga molim vas i ohrabrujem vas da ne odustajete. A, mi imamo kapaciteta za ovo i nemojte nam, molim vas, zamjeriti što smo odabrali ovaj način da to radimo. Ovo je daleko od toga da vaš posao mi ne primijetimo na ovaj ili na onaj način. A uoči 18.1. 5 dana unazad do 13.1. počinjemo prikazivati filmove o prošlogodišnjim pobjednicama i pobjednicima, dakle premijerno na našim kanalima i drugim javnim, ne i drugim javnim, nego i na javnim servisima. 18.1. će se sve više znati dotad, ajde da slavimo nastavničku profesiju.
Čestitke i od mene, zaista evo 30 inovativnih od 170 prijavljenih.
Čestitam.
Dakle,
tebe nismo nominovali.
Koje su
ništa.
Samo kad bude nominovani voditelj podcasta.
Da. Podcast o obrazovanju. Kao.
Ali iz Sarajeva.
A znaš šta, ja stvarno mislim da smo najbolji podcast na Marin Dvoru.
Ja isto mislim,
o obrazovanju, tvoja furka.
Apsolutno ne sumnjam. Tako da, eto, dragi ljudi, hvala vam za ovo slušanje.
Praznici, blagdani.
Sretno. Nova godina. Odmorite, uživajte.
Čuvajte decu. Čuvajte nastavnike.
Čuvajte se sami.
Nama je stvarno zadovoljstvo u radu. Ove majice, poput ove, ne samo ove, možete nabaviti kod nas na profilima Namirovim i mojim i Stepovim. Naći ćete različite dizajnove i tako dalje. Pogurajte nas. Evo, umjesto novogodišnjeg poklona kupite neku zabavnu majicu ili šta već. Do isteka zaliha akcije traju. Pogledajte naše knjige, naše izdanja, šta sve imamo na web shopu Step by Stepa. Hvala Patreonima koji iz dana u dana sve manje.
Odustaju.
Da, molim vas, slušajte, ako imate ovako mjesečno par maraka ili šta već, na Patreon, tamo se pretplatite da podržavate Step by Step s vremena i na vrijeme. Namir, ja ćemo poslati personaliziranu zahvalnicu ili šta god već hoćete. Hvala Imeru, hvala Step by Stepu, hvala svim dobrim ljudima i Namire, hvala tebi na prelijepoj godini.
25. će biti mnogo bolja.
Još luđe, bolje, jače, brže, kako se zove. Ćao, drugari.